Ja, res, prav z vrha škrlatice, zdaj sta z nami spet Nataša in Blaž. Nataša, veš, kako lepo te je videti tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si, tiste razširjene roke, za tabo pa Triglav.
Ja, najlepše hvala, Robert. Ne samo, da so, kot praviš, ti lepe fotografije, ampak tisto, kar je bilo v zadju in kar človek s prostimi očmi vidi, res človeka navduši. No? Kar nekaj časa je že minilo, odkar sem obiskala sama tudi Julice in današnji dan mi je res prav podarjen in sem Bogu hvaležna, da mi je bilo dano, da sem se povzpela na škrlatico. Zdaj lepa, Robert, in vsi ostali, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pred našim mikrofonom nov sogovornik, gospod Metod Humar, alpinist s Kamnika, tako pravi, da se najraje predstavi, je pa res prava starosta tega alpinističnega sveta. Dobrodošli, pozdravljeni.
Dobar dan, pa lepo pozdravljeni.
Gospod Metod, vi ste tesno povezani s tem križem na škrlatici. Zakaj?
Ja, sej, če me vidite, vsakokrat, ko pridem gor, je zame je ta križ, torej dva pomena, dva simbola ima. Eden je verski, to, kako je križ kot v vesolju, drugače ima pa ta križ še v slovenskem gorništvu posebno sporočilo. Namreč San Divizijak se je zaobljubil, če se bo pozdravil, da bo postavil velik križ na škrlatici. Potem pa predno ga je mogel postaviti, ga je plas v smrt pokopal v planjavi. In potem so prijatelji skalaši, to je to bistvo, so rekli, Sandi svojo besedo je vedno držal in bomo mi ta križ postavili za njega. To se pravi, da je Sandi svojo obljubo izpolnil. In to je tako sporočilo tudi slovenskim gornikom, ki so ali pa niso verni. To sporočilo bi slovensko gorništvo moralo, bi rekel, naprej gojita. Ne? Zato sem zmeri, bi rekel, nekam čustveno. Seveda za me pa ta križ posebna milost, bil sem med tistem, ki smo ga nazaj postavili. Hvala Bogu, imam tak poklic, da sem lahko veliko sodeloval zraven. Kot da je prav, bi rekel, za me posebna milost in jasno, hvala Bogu, da še pri teh letih še zmer pridem gore in je, kako bi rekel, za me, ne vem, nekaj najlepšega, ki je možno, ne.
Gospod Metod, mi smo že kar pravi stari znanci, če me je dovoljeno temu tako reči. Sinoči smo bili skupaj v tem bivaku, kjer smo prespali in tam ste povedali marsikatero planinsko zgodbo. Vašega pripovedovanja ni konca, to pa zato, ker ste toliko doživeli. Poglejte, te gore so za vas res pravo življenje in ko razlagate, kaj mora nositi človek v srcu, če obiskuje gore, pa se morda na to naveživa. Ta solidarnost med gorniki je po vašem mnenju na visokem nivoju med Slovenci?
Ja, jaz se malo bojim, da je zdaj, ko ta potrošniška družba, ta torej prevelika sitost, kot bi jaz temu rekel, da je to malo vzrok, da ni tako. Ne? Seveda, pa je še eno. Recimo, čez dalje manjši je ta, to bi rekel, vez med mladimi pa starimi. Jaz zdaj zadnje leta si v alpinističnem odseku Kamnik pa tudi drugod prizadevam, da bi se mladi, pa da ni te pregrade stari mladi, a ne, ker pravzaprav, če ko pomislite, a ne, lejte, jaz bom dela 70 let star, pa še kar malo plezam, a ne, to se pravi, da pravzaprav človek ni nikoli star, a ne, ampak ko sem bil jaz mlad, je bilo nekako pravilo, 50 let star človek je starček, a ne, zdaj pa, ko mene tam mlad gledajo, morajo pa kar malo plezati, da lahko. In to bi jaz rad dosegel, da je ta ves, rekel, da je vekomaj traja, ne, v tem je to gorniško sporočilo lahko, ker samo gore, pa ta križ je, kar vsak nekaj gor poroma, pa bo videl, da se je nekaj v njem premaknilo.
Če vas prav razumem, ljudje so včasih z drugačnim namenom, z drugačno dušo obiskovali gore. To se malce porazgublja. No, ta križ na škrlatici pa vendarle poveže planince takšne in drugačne, poveže stare in mlade. Hočete tudi to povedati?
Ja, sej to sem hotel povedati, da pravzaprav ta nekak, ta zločin, ki se je zgodil 52. ali 54. leta, je bil v nekem smislu po drugi strani, pa lejte, mi smo ta križ v Novi Sloveniji, v novi državi postavili, ne, mogoče je bil pa, ne vem, ne, seveda pota gospodova so, bi rekel, za nas nerazumljiva, ne, samo jaz tudi takrat, no, se je zanimiv to, ne, jaz takrat se je nekaj govoril, da je v križ nazaj postavili, mene, sploh kar nekako sem to vse prešlišal. In pa me je pokojni Stanko Kofler, prav je, da ga omenimo, brez Stankota Koflerja tega križa ne bi bilo. On je bil, bi rekel, inicijator, glavni organizator. In kad pokliče pravimo to, priti v Šančur bomo tam križ pol vrata, pa lal, kašen križ, ja prav za Škrletico. In pridem jaz v Šančur v delavenco in vidim, In kap enih rorov, enih šelen, enih zajel, enih šraufov, enih teh stvari, sem rekel Stanko, ja kdaj mu pa mi to postavili? Ja rekel, bomo že, ja sem rekel, se namo s helikopterem, to bomo mogli mi vse znositi, to je treba, to je treba, to. Ja rekel, kako? Ampak od tistega trenutka, ko sem jaz v tisti delavenci, tiste cavi, z katerih je ta križ sestavljen, zagledal, jaz sem bil v transu. Tisto leto sem bil devetkrat na Škrletic, hočem reči, da se po moje vsakmo pravimo, tismo, ki gore, v gore pride z dušo, ki hoče nekaj videti, nekaj doživeti, pol pri tem križu bo nekaj doživel.
Gospod Metod Humar, imate za seboj vrsto vzponov, ne samo tu pri nas, tudi v tujih gorstvih in, kot ste rekli, štejete že tudi kar nekaj let, kljub temu, da ste še vedno aktivni tudi v gorah, ampak vaše poslanstvo je tudi prenašanje znanja izkušenj na mlajše rodove in tudi druge, ki so vam pripravljeni poslušati, prisluhniti.
Ja, jaz v kamniški alpinističnem odseku največ, tudi v drugih, imam pravzor, se to je mal ironije, predavam časni kodeks po etiko gorništva, pa planinstva, alpinizma, Čeprav je bilo tako, jaz sem pokojnega Pavleta Kemberla, ki je veliko vplival, da je men, ko bilo, no, največja zasluga pravzaprav, da sem jaz ostal, preko čist ali pa, tako, ki je treba, Friedrich in Neibarga, to je moj vzornik največji. Ne.
Ste brali njegove knjige?
Ja, bral sem njegove knjige in je res, tudi tisto pot sem izmučam, kašna lepa, pozim tam, okrog Trebnega, pa vrh Trebno, pa to je tako, to pojma nima ljudje, kako je to lepo.
No. Torej, ko govorite o tej etiki, pravzaprav govorite o svojih izkušnjah, tisto, kar ste vi doživeli.
Ja, samo, no, zdaj bom ko povedal, jaz po cikih to predavam, ne, drugače imam pa še eno predavanje po domovih upokojencev, če me pokliče ali pa tako, imam predavanje z naslovom Živeti z gorami. Ampak to je bil pa motiv moj tak, meni je moja mama umrla, ki je šla, jaz temu rečem, gorka v nebesa, je umrla v domu upokojencev in sem mu slabo vest, da sem jo premalo obiskoval in pa sem študiral, a čem to, in sem rekel, neč, pa sem v kamen šel v domu upokojencev, sem rekel, jaz bi imam tla eno predavanje, imam ene 200 diapozitivov, znam govoriti, a bi se zmenil, bi jaz malo vašim upokojencem pokazal, In smo se zmenili in zdaj imam jaz v kamenk na 2 let redno. Gospod Humar, pridite, a ne? Se pravi, če bi bilo slabo, ne bi bilo to. Hočem to reči, a ne? Tudi družba za te stvari, a ne? In jaz vem, meni pravijo, da je ta pred, pa ne za to. Ampak tisti tam uni, ki so nekak že pri kraji na robu, a ne? Jaz tako krasno se tisto 2 urce, eno urco pa pol jaz nakladam, a ne? Pa se vam aj pogovarjamo. No, to mislim, da je to... Tudi to gorniško sporočilo, a ne to, da je človek nekak, da je, kako bi rekel, svež, dober, pa do konca nekak na višini, a ne.
Gospod Metod Humar, polni ste zgod, kot smo že omenili in mi smo jih res vrsto slišali, ko smo bili to minulo noč skupaj z vami v bivaku 4. Zatokrat pa najlepša hvala, morda je prav, da povemo, da ste pred 11 leti v svojem nahrbniku imeli težo zaradi tega križa na Škrletici več kot 30 kil. To ste vlekli med to skalovje, ker Škrletica je res zahtevna prav zaradi tega, ker ima kar določene odcepe, prav alpinistične stopnje 1 ali 2, Blaž bo to bolj vedel kot sama. Kar zahteven podvig je to. Ja, kar po dvojki bi dišalo. Kako pa skupaj opišemo zdajle z Blažom tole vzdušje, ki ga zdajle zremo? Sonce je posijalo, lahko rečemo, da že čutimo tudi moč na licih.
Ja, zdajle se tudi križ že lepo sveti in takole, za trenutek malce jasnine, zdajle so spet zakrile meglice, tja proti rokavom in naprej se pa lepo vidi, Alenka kaže, da je čisto. Tako da v pričakovanju še večje jasnine se zaenkrat poslavljamo, bili smo kar dolgi, ampak se gotovo še slišimo. Hvala lepo vsem za pozornost.
Ja, srečen tudi z moje strani in pa seveda hvala še enkrat gospodu Metodu za to radijsko zgodbo danes za naše poslušalce. Srečno in še veliko varnih poti v gore.
Hvala, srečno.